Kā pārsvarā tiks spēlētas Imanta Ziedoņa fonda viegli tātad dziesmas, gan tās, kas jau diskos ir ierakstītas, gan tās, kas vēl top un tās, kas vēl varbūt ir jaunas. Mums katrā reizē ir neliels tāds pārsteigums, mēs īsti nesakām, kas piedalīsies, bet nu, es jums šoreiz varētu atklāt, ka mūsu šīvakar koncertā spēlēs Gorans Gora un būs meitenes no Susdungo apvienības. Tātad lielākais plāns ir tāds, ka apkārt Latvijas robežai ir 43 novadi, un tātad mēs sākam savu iešanu un darbiņu tātad šogad, tad nākamgad un tad 18. gadā, katrā novadā noejot šo ceļu un uzspēlējot koncertu, un 18. gadā, ka šis ceļš jau būs apiets, iezīmēts, tad mēs viņu, varētu teikt, dāvināsim Latvijai, tad tā būs dāvana Latvijas simtgadē.